Salīdzinot ar 2012. gadu, 2015. septiņgadīgu pirmklasnieku ar lieku ķermeņa masu vai aptaukošanos ir kļuvis nedaudz mazāk, tomēr joprojām saglabājas augsts šādu bērnu īpatsvars aptuveni 22%, stāsta slimību profilakses un kontroles centra analītiķe Iveta Pudule.
Zēniem šis liekā svaru un aptaukošanās īpatsvars ir lielāks kā meitenēm un sasniedz gandrīz ceturtdaļu, un meitenēm tas ir ap 20%, un mēs varam redzēt, ka divas pēdējās aptaujas uzrāda jau tādu, nu tā kā izlīdzināšanos, šī aptaukošanās un liekais svars nepieaug zēniem, un arī meitenēm tas pēdējā aptauja uzrāda pat nelielu samazinājumu. Tā kā...
Pudule cer, ka šī epidēmija ir apstājusies, nesasniedzot piemēram 50% bērnu, kā tas ir Itālijā, kur agrāk bijusi viena sporta stunda nedēļā, bet tagad nav nevienas. Šoreiz pirmo reizi ievāca datus ne tikai par 7-gadīgiem bērniem, bet arī par 9-gadīgiem, kas atbilst 3. Klases skolēnu vecumam. Šajā vecuma grupā situācija ir sliktāka, un bērni īpatsvars ar lieko svaru vai aptaukošanos jau ir gandrīz 26%. Turklāt zēnu īpatsvars ar lieko svaru un aptaukošanos ir daudz augstāks nekā meiteņu. Vecāku viedoklis būtiski atšķiras no iegūtajiem datiem, taču tieši viņiem ir liela loma problēmas risināšanā. Bieži vien vecāki nesaredz liekā svara problēmu saviem bērniem. Iveta Pudule norāda, ka ģimenes ārstiem ir jāinformē vecāki par bērnu lieko svaru vai aptaukošanos. Ģimenes ārstam var lūgt arī viedokli vai padomu.
It's not just that people sometimes think that, you know, overweight and obesity is just a question of aesthetics.
Pasaules veselības organizācijas neinfekciju slimību profilakses un kontroles Eiropas biroja vadītājs Joao Breda skaidro, dažkārt cilvēki uzskata, ka liekais svars vai aptaukošanās ir tikai jautājums par estētiku, taču tā nav. Liekais svars rada nopietnas veselības problēmas, tajā skaitā onkoloģiskās saslimšanas, uzsver eksperts. Veselības ministra Anda Čakša norāda, ka liekā svara problēma bērniem nav tikai veselības aprūpes joma, bet risinājuma jāmeklē ciešā sasaistē ar izglītības ministriju un pašvaldībām.
Tas sarežģītais vienmēr ir tajā, ka iegūms no fiziskās aktivitātes un pareiza uztura nekad nenotiek vienas, divu dienu laikā. Tas, ko mēs jau šobrīd redzam, tās zināmās aktivitātes, kas Latvijā ir bijušas, lai mainītu likumdošanu attiecībā pret saldinātajiem dzērieniem, mainot nodokļu likmi, šo dzērienu patēriņš uzturā mazinās, un līdz ar to nāk līdz arī veselīgāk ieradumi.
Savukārt slimību profilakses un kontroles centra analītiķe Pudule norāda, ka ir zems to bērnu īpatsvars, kas katru dienu ēd dārzeņus vai svaigus augļus. To dara apmēram 20% bērnu. Liela nozīme ir arī fiziskām aktivitātēm un sporta stundām skolās. Lai gan Latvijā vērojams progress, tomēr apmēram puse pirmklasnieku un gandrīz 60% 3. Klases audzēkņu brīvdienās pavada pie televizora vai elektroniskām ierīcēm, 3 un vairāk stundas dienā. Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Breda uzsver, ja bērni vairāk vingro, viņiem labāk sokas mācībās. Latvijā ir obligātas 2 sporta stundas nedēļā, varbūt arī vairāk, taču eksperts uzskata, Latvijai ir kur augt. Piemēram, Slovenijā un Ungārijā sportam skolā katru dienu veltīta 1 stunda, un tur rādītāji ir būtiski uzlabojušies. Anija Petrova, Latvijas radio.